Nikurandire ndi manja wili omvera konse kumwe muli ku programu ya Tisanthule Bible. Pomwe ulendo uno tili mu karata wa mtumwi Paulo kwa kukhulupirira kwa Tesalonika. Lero mbale Osman Chirola Manda akhala kutsogolera ku Santhula 1 a Tesalonika chapter 4 tiyambira pa verse 13 kulekezera 18. Mprogramu yapita ija tinakhazikapo kwambiri pa verse imodzi yokha mu chapter 4 pa verse 13. Koma lero tiyambira umenepa kupitira patsogolo. Mau au pang'ono muaomva kuti mwina kachifuwa pang'ono kaapanikiza izi msadabwe zimachitika iti ya
ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo tienelelo titsogozedwe ndi mau apa 1 Petro 2 verse lake la 21 amena kunena kuti pakutiso Kristu anava zowawa mmalo mwanu na akusila ni chitsanzo kuti mukalondole mapazo ake. Tsono mu programu yata tinali kusanthula kuchokera pa 1 Thessalonica 4 verse like la 13 mmene timakambirana za chitonthozo chachiyembekezo pakubweraso kwa Yesu Kristu. Ndipo lero pa 1 Thessalonica chapter 4 kuyamba verse 13 mpaka na 18 tikambirana za ziphunzitso zina zokhudza mkwatulo. Tele TNT yambe kuwerenga verse 13. Koma sitifuna abale kuti mukhale osadziwa za iwo akugona kuti mungalire monga so otsalawo amene alibe chiyembekezo. Tsono a Thessalonica adali wokhudzidwa kwambiri ndi chinthu chomwe chidza chitike kwa oyera mtima amene adafa mkwatulo usadachitike. Ganizo ili linalipo chifukwa Paulo amaphunzitsa mwachimvekere kuti kubweraso kwa Ambuye kudzatenga okhulupirira kwayandikira. Tsono ngati wokhulupirira wena adamwalira nkhawa idali yakuti mwina amenewa adamwalirawo asemphana nawo mkwatulo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani kunena kuti kubwera kwa Yesu kwayandikira ndithu, ndipo monga adaphunzitsa Paulo lelonso ndi chimodzimodzi kwayandikira ndithu. Koma ngozi ili pakuti anthu ena amafuna kulosela kuti tsiku lake ndi lakuti. Okondedwa, palibe amene amadziwa za tsikulo, palibe amene adziwa za tsiku kapena nthawi yake. Kulosela za tsikulo kapena nthawi ndikungosokoneza chabe. Koma Paulo akuyankha nkhawa imene a Thessalonica anali nayo yokhudza abale amene adamwalira kale. Verse 14. Pakuti ngati tikhulupirira kuti Yesu adamwalira nauka, kotelonso Mulungu adzatenga pamodzi ndi iye iwo akugona mwa Yesu. Paulo akunena kuti Yesu adafa naukanso, sakunena kuti Yesu adagona, ayi, akutsindika kunena kuti Yesu adafa ndipo wokhulupirira amagona. Pano tiyenera kumvetsetsa kondedwa, pamene tiwerenga mʼbuku lopatulika timapeza mitundu itatu ya imfa. Imfa yoyamba ndiyo kufa kwa thupi, kumene kuli kulekana kwa thupi ndi mzimu wa munthu. Kachiwiri Paulo akufotokoza kuti kukhala munthu woyenda monga mwachifuniro cha thupi ndiye munthu amene ndi wakufa ku uzimu. Ndiye pali imfa ya uzimu imene ndi kulekana kwa munthu ndi Mulungu. Imfa iyi ndi imene idachitika mʼmunda mwa Eden, pamene Mulungu adanena kuti munthu adzafa ndithu akadzadya chipatso chapakati pa munda uja. Munthu adalekana ndi Mulungu, tere Adamu adabisala ndipo adathawa atava Mulungu akuyenda mundamo. Uku kunali kulekana pakati pa Mulungu ndi munthuyo. Adamu ndi Hava adafa tsiku limene adadye chipatso, adafa ifa ya uzimu. Paulo adalankhulapo za ifa ya uzimu pa Efeso chapter 2 verse like la 1 pamene adati ndipo inu adakupatsani moyo pokhala mudali akufa ndi zolakwa ndi zochimwa zanu. Okondedwa, pale anthu zikwizikwi amene akuyenda lero lino koma ndi akufa chifukwa akukhala mmoyo wolekana ndi Mulungu. Tsono imfa ya chitatui, ndiyo imfa, yome ima bweletse imfa, yantawi ya muyaya. Ii ndiyo imfa, yome tima yuerenga pa jivumbuluso chapter 20 verse like la 14. Pamene tipeze mawakuti. Ndipo imfa ndi hade, zidapo nyedwa nyanja ya moto. Ii ndiyo imfa ya chwiri, ndiyo nyanja ya moto. Verse 15. Pakuti ishi tine na kwa inu. Mau wambuye, kuti ife, wokala ndi moyo, otalira kufikira kufika so kwa ambuye, sitiza tsogolera ogonao. Poyamba, Paulo pano akugwira mawa kuti, pakuti ichi tinena kwa inu, mawa mulungu. Kutsindika kuti, saa kufuna kunena maganizo wake pankani meneya. Pachifuwa chimeneji, akutsimikiza kuti, chimene akunena iye pakali pano. Kupereka kwa Tesalonika, ndo mau ochokela kwa Ambuye. Paulo, akudziwa nkhawa ya Tesalonika, kuti akufunitsitsa kuti avetsetse, chimene chidze chitike kwa anthu amene adafa mkwatulo usana chitike. Tsono poyamba, pamene anali kuyankha, anali kufotokoza kuti chimene anene ndi monga mwa mawu Ambuye. Paulo akuaonetsa kuti akufa mwa Ambuye adzaukitsidwa pa tsiku la mkwatulo. Amene adafa mwa Ambuye sadzasiyidwa pa mkwatulo ayi. Kachiwiri, Paulo akunena kuti ife wokhala ndi moyo otsalira kufikira kufika so kwa Ambuye sitidzatsogolera wogona. Kunena kuti, amene adza kale ndi moyo pa tsikulo, sadza tsogolela amene adagona ai. Koma iwo amene adafa, ndiwo amene adza ukitsidwe. Ndi kutengedwa, motsogolela amene adza kale ndi moyo pa nthawi imeneyo. Verse 16. Pakuti Ambuye, adza tsika kumamba mwini yeka, ndi mfuu. Ndi mau angelo wa mkulu, ndi lipenga la mulungu, ndipo akufa ma Kristu adzauka choyamba. Pano Paulo, akupeleka mau achilimbikitso, pamene akunena kuti. Pakuti Ambuye, adzatsika kumwamba mwini yeka. Nkhani kunena kuti, Yesu adzabwera yeka, sadzatuma angelo. Mau a Yesu Kristu adzaveka ngati mngelo wa mkulu, kapena ngati lipenga. Yesu adzatuma angelo kumphepo zonse zinayi za dziko lapansi kudzasonkhanitsa osankhidwa wake amene adzakhale anthu a mitundu yonse. Koma pamene adzabwera pa nthawi ya mkwatulo sadzatuma angelo ayi. Okondedwa, angelo ndiwo amene anatumikira pakulengeza za kubadwa kwa Yesu. Koma funso nkumati, kodi adalengeza zotani za Yesu nthawi ya kubadwa kwake? Taona nokonedwa, angelo adalengeza kuti kwabadwa mwana wa Davide, mfumu yolonjezedwa. Adalengeza za kubadwa kwa mfumu. Ndipo anzelo akumawa amafufuza kumene mfumu ya Yuda inabadwira. Kutsimikiza kuti angelo ndiwo amene anatumikira kuti Israeli adziwe za kudza kwa mpulumutsi, osati kuuza mpingo kunena kuti wokhulupirira pa tsiku la mkwatulo ayi. Taonani, kuti pokhazikitsa mpingo pa tsiku la Pentekoste, panalibe angelo. Mzimu woyera mwini yekha ndiye amene anatsika. Ndiye podzatenga mpingo wake kuchoka pa dziko lapansi, Ambuye mwini wake ndiye amene adzatsika kuchokera kumwamba. Wokondedwa anzanga paulendo, nkhani kunena kuti pa tsiku la mkwatulo Ambuye mwini adzatsika yekha osatuma angelo ayi. Iye adzatsika monga momwe adamuona wophunzira wake akukwera kumwamba. Koma pa tsiku limeneli adzatsika ndi ulemerero. Kodi inu muli wokonzekera motani za tsiku limeneli? Tsono mwina inu mukufusa kuti nanga angelo uyu akupezeka bwanji popeza poyamba mwanena kuti sipadzakhala angelo pankwatulo. Azanga ndifuna mumvetsetse nkhani imeneyi chifukwa ikuti mau ambuye adzaveka ngati mau angelo wankulu. Kutanthauza kuti si mau angelo amene adzavekewo ayi koma mauwo adzaveka ngati angelo wankulu. Yesu mwini wake ndi amene adzatsika ndi mawu akulu ngati momwe amakuwira wolamulira asilikali ankhondo. Ndipo ndi lipenga la Mulungu limene lidzawombedwa pa tsiku lobwera kwa Ambuyeko. Tavani, Ayuda amaimba lipenga akafuna kusonkhana monga masiku ano mipingo ina imaimba sobelo. Choncho pakati pa Ayuda akava kuimba kwa lipenga zimatanthauza kuti ayenera kusonkhana pamodzi. Tsono nkhani kuti Mulungu amatilankhula kudzera mwa zinthu zimene tikhoza kuzivetsetsa koma mosavuta. Ndiye chimene chimachitika ndi chakuti Ayuda pa nthawi ya mtendere amaimba lipenga losakweza kwambiri koma pa nthawi ya nkhondo lipenga limalira mokweza kwambiri. Ndiye pa tsiku la kubweraso kwa Ambuye lidzakhala tsiku la chigonjetso. Kotero kuti ndi chifukwa chake pa tsikuli padzakhala mfuwu waukulu wonga walipenga. Kutsindika kunena kuti pa tsikuli sipadzakhala lipenga koma mfuwu waulamuliro ndi umene udzamveka ngati lipenga. Kodi tikudziwa bwanji kuti sipadzakhala lipenga? Yohane nthawi yomwe ali pa yekha pa chisumbu cha Patimo adalemba mawu akuti, ndidagwidwa ndi mzimu pa tsiku la Ambuye ndipo ndidava kumbuyo kwanga mawu akulu ngati alipenga. Nkhani iyi kupezeka pa chivumbulutso 1 verse like 10. Ndipo pamene Yohane adatembenuka kuti aone kumbuyo kwake adava mawu andani, iye adaona Yesu mu ulemerero wake. Kutsimikiza kuti chimene chidamveka ndi mawu akulu ngati lipenga anali mawu Ambuye mu ulemerero wake. Haleluya. Tsono anthu ena amaganiza kuti amene adzaimbe lipenga ndi ngelo Gabriel kapena Mikaeli. Nkhani kunena kuti ngakhale angelo atakhala kuti ali ndi malipenga wawo koma pa tsiku limeneli Ambuye sadzafuna thandizo la angelo kuimba lipenga kuitana anthu ake. Yesu mwini wake adzalamula anthu ake ndi mawu akulu amene adzaveka ndi mfuwu waukulu ngati lipenga. Nkhani kuti zidzakhala ngati muja Ambuye Yesu ananena ndi mawu aulamuliro pa manda a Lazaro. Mukumbukira kuti Ambuye Yesu ananena kuti Lazaro tuluka. Ndipo Lazaro anatuluka mmanda ndi mawu aulamulira amenewa osati ndi chithandizo cha angelo ayi. Tere Ambuye mwini adzatsika yekha ndi mawu akulu amene adzaveke ngati lipenga ndipo akufa mwa Ambuyewo ndi amene adzauka. Kutanthauza kuti mkwatulo udzachitika mwadongosolo ndithu. Tikunena kuti anthu onse akufa mwa Khristu adzauka poyamba. Wokhulupirira adzauka koyambirira. Kutanthauza kuti akufa mwa Ambuye adzauka. Ndipo kutsatira pamenepo amene adzakhale ndi moyo ndi amene adzatengedwe. Kutsimikiza kuti inu ndine ngati wokhulupirira tidzakhudzidwa ndithu mwa njira ine iliyonse pa nthawi ya mkwatulo umenewo. Verse 17. Pamenepo ife wokhala ndi moyo wotsalafe tidzakwatulidwa nawo pamodzi mʼmitambo kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga ndipo potero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Tsono pamene tinena za kukwatulidwa tikutanthauza za kutengedwa mmwamba ndi mphamvu kapena mwakutsompholedwa koma pa tsiku la mkwatulo zinthu zidzachitika mwadongoso. Kunena kuti akufa mwa Ambuye adzauka moyambirira. Tele chikulupiriro ndi chakuti Sitefano uja adaponyedwa miala uja ndi amene adzauka. Mwina adzakhala patsogolo pa atumwi ena aja chifukwa ndi amene adayamba kufa. Atumwi ena ndi okhulupirira ona onse amene adafa. Ena chifukwa cha chikhulupiriro chawo onsewa adzauka ndithu. Pomaliza, amene adzakhale ndi moyo pa nthawi ya mkwatuloyo ndiwo amene adzatsatira pambuyo pa amene adafa mwambuye. Amoyo adzakhala pambuyo pa onsewa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tikutsindika pano kunena kuti tonse tidzakwatulidwa. Kutanthauza kuti tidzatengedwa mwamphamvu ya Mulungu osati mphamvu ya ife tokha ayi. Iyi ndi mphamvu ija inatenga Filipo pamene tiwerenga pa machitidwe a atumwi chapter 8 verse like la 39 pamene adati, ndipo pamene anakwera kutuluka mmadzi mzimu wa Ambuye anakwatula Filipo ndipo mdindo sanamuonanso pakuti anapita njira yake wokondwera. Kunena kuti Filipo adatengedwa kapena kuti anakwatulidwa ndi mzimu woyera. Filipo sanagwiritse ntchito mphamvu yake kuti achoke pamene anali kupita pamalo ena ayi, koma adanyamulidwa ndi mphamvu ya mzimu wa Ambuye. Chomwe choso pa tsiku limenelo, matupi wathu adzanyamulidwa ndi mphamvu ya Ambuye kukakumana naye mu mlengalenga. Mphamvu yomweyi ndi yomwe idzaukitsa akufa mwa Ambuye, kunyamula onse pamodzi ndi okhulupirira amene adzakhale ali ndi moyo kunka kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga. Tsono pamene tinena za kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga, tikunena kuti tidzakumana ndi Ambuye mwamba mitambo. Tamvelani okondedwa, kuti pakubwera kwa Yesu kachiwiri, inu ndi ine tidzakumana naye mu mlengalenga osati pansi pano ayi. Ichi ndicho chithunzi chomwe ndichochititsa chidwi kwambiri, kotero kuti pobweranso Ambuye sadzachita kufikanso pansi pa nthaka ino ayi, koma adzayima mu mlengalenga kumene adzakumane ndi okhulupirira onse. Ndiye tikunenetsa kuti pamene tiwerenga mawu a Mulungu palibe pamene tikumva kuti chiweruzo chidzachitika pansi pano. Pachifukwa chimenechi, mwini wake yekha akadzafika adzakumana ndi anthu ake mu mlengalengamo. Kumene tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse sakutanthauza kuti tidzakhala ndi Ambuye mu mlengalenga. Kumbukirani kuti wokhulupirira adzakhala ndi Ambuye kumwamba kumene Ambuye adapita kukakoza malo. Ndipo pa Matayi 25 verse 34 tikumva kuti pomwepo mfumuyo idzanena kwa iwo akudzanja lake lamanja, idzani kuno wodalitsika wa Atate wanga, lowani mu ufumu wokonzedwera kwa inu pa chikhazikiro chake cha dziko lapansi. Kutanthauza kuti atatha mayesero ndi mazuzo a dziko lino, oyera mtima onse adzalowa kumwamba ku ulemerero wa Mulungu Atate kumene Ambuye Yesu akutikonzera malo tsopano lino. Potero tidzakhala ndi Ambuye mu ufumu wa Mulungu Atate. Haleluya. Verse 18, chomwecho tonthozanani wina ndi nzake ndi mawu awa. Pano ndifuna tiyambe ndi mawu akuti chiphunzitso chakubweranso kwa Ambuye si nkhani yoopsezera wanthu, koma ndi nkhani yotonthozerana wina ndi nzake. Ndiye mawu akuti kutonthozana pa verse 18 ipa akugwiritsidwa ntchito motilangiza ndi kutilimbikitsa kuti tizikambirana wina ndi nzake za tsiku lomwe lili mkudzalo. Tele mawu onse opezeka pa 1 Thessalonica 4 kuyamba verse 13 mpaka 18 ndiwo mawu achitonthozo kwa okhulupirira wonse komanso mau opatsa chembekezo pa zaiwo amene adagona mwa Ambuye. Kunena kuti inu ndine. Tiyenera kukhala ndi chembekezo chakuti abale wathu amene adagona mwa Ambuye sadzakhala manda mpaka muyaya ayi. Adzauka pa tsiku lobwera Ambuye ndipo adzakwatulidwa pamodzi ndi amene adzakhale ndi moyo tsikulo kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga. Ndipo kuchokera pa tsikulo okhulupira onse akufa ndi amoyo tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Haleluya. Okondedwa anzanga paulendo, nkhani yonseyi ikutsindika kunena kuti onse oyera mtima adzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Adzakhala ndi Ambuye ku ulemerero wake kumwamba monga adalonjeza Ambuye pa Yohane 14 verse 3 pamene adati, ndipo ngati ndipita kukakonzera inu malo ndidzabweranso ndipo ndidzalandira inu kwa inu ndekha kuti kumene kuli ineko mukakhale inunso. Kukhala ndi Ambuye okondedwa ndi madaliso akulu zedi. Kumeneko kulibe uchimo, kumeneko kulibe masautso, kumeneko kulibe choopsi china chilichonse ngakhale imfa imene. Kukhala ndi Ambuye ndiko kukhala kumalo ampumule weniweni, kotera kuti mʼbale wathu akukapumuladi ndithu kumpumula weniweni. Awa ndiwo malo amene tikapumuladi kuzolometsa za dziko lapansi. Kodi inu mwatopa nalo dziko lapansi? Muyenera kukhala ndi chikhulupiriro ndi chiyembekezo chakubweraso kwa Ambuye kuti akubudza kudzakutengani kumkananu kwawo kumene adakakonza malo. Tsono tikunenetsa kuti kukhala ndi Ambuye ndiyo nkhani yotonthoza, chifukwa kumeneko tikakumana ndi anzathu, tikakumana ndi abale wathu amene adagona mwa Ambuye. Tsiku la chitonthozo likudza pamene tidzaonana maso ndi maso ndi mpulumutsi wathu amene adatikonda ife napereka moyo wake chifukwa cha ife. Tsiku limeneli ndilo tsiku la chiyembekezo limene tidzavala zovala zoyera ndipo tidzasonkhana pamodzi ndi onse amene anakhulupirira Ambuye zaka zikwizikwi zidapitazo ndi zomwe zili mkudzazo. Tsono mwina muli kakaso wakondedwa, ndipo mwina muli kufusa kuti kodi ndani angatonthozedweyo? Yankho likunena kuti wokhulupira aliyense amene mzimu wa Mulungu ukumuchitira umboni lero lino kuti ndiye woyeretsedwa ndi mwazi wa Ambuye Yesu Kristu. Tere ndi mawu awa ndiwo mawu opatsa chitonthozo kwa wonse amene ali ndi njala komanso iwo amene akubva ludzu la chilungamo. Mawu awa ndiwo opatsa chitonthozo kwa iwo amene akufunafuna ufumu wa Mulungu ndi chiyero chake. Ngati muli mmodzi wa anthu oterewa, khalani nako kulimbika mtima chifukwa pa tsikulo Ambuye sadzatenga aliyense amene machimo ake ndi wosakhululukidwa, wosasambitsidwa kuchoyipa chake chonse. Kudzakhala kosatheka pa tsikulo kuti mutengedwe pamene muli mmachimo anu. Ndiye tikunena kuti ino ndiyo nthawi yofunafuna chipulumutso, osati pa tsikulo la yankwatulo ayi. Tsono ngati simunapeze Yesuyu, muyitaneni lero lino okondedwa, pakuti aliyense amene ayitanira pa dzina lake lero lomwe adzapulumuka ndithu. Tere tiyeni titsirize ndikunena kuti titonthozani wina ndi nzake mwakuphunzitsana wina ndi nzake pokambirana ndi kulimbikitsana za tsiku limeneli. Tere tikutsindika kuti Ambuye Yesu akubwera kudzatenga anthu tsiku lina lake lomwe sadalitchula. Onse akufa mwa Ambuye adzauka, ndipo amene adzakhale ndi moyo tsiku limenelo onse adzakwatulidwa pamodzi kunka kwa mananda ambuye mumlengalenga. Patsikulo, tizalowa mule melelo wa ambuye, ndipo tizakala nda ambuye ntawi zonse. Pachifuwa jimeneshi, tienela kukangalika, pakutontozana wina ndi nzake, ndi kupuzi tana mwashi embekezo. Kuti anthu onse amene anafa ali ndi chikhulupiriro mwa ambuye, sadzakala mmanda ntawi zonse. Komanso pamene adzauka, sadzakhala pansi pa okhulupirira ena aliwonse, kunena kuti adzanyozeka ayi. Kutsimikiza kuti wokhulupirira wonse adzakhala wofanana nthawi imeneyo. Koma chimene chingawasiyanitse ndiyo mphotho yomwe okhulupirira aliyense adzalandira malinga ndi ntchito yomwe anagwira pansi pano. Potero, tidzakhala ndi chiyembekezo. Chiyembekezo chopatsa chitonthozo. Chiyembekezo cha ulemerero popeza tidzakhala ndi Ambuye Yesu kwa nthawi ya muyaya. Tsono kukhala ndi Ambuye Yesu Kristu ndicho chinthu cholimbikitsa kwambiri. Chifukwa ndicho chinthu chomwe ndi chitsimikizo chakuti inu ndine sitidzachimwaso, sitidzavutikanso kapena kuopsezedwa ndi chinthu china chilichonse ngakhale ifa imene. Ichi ndicho chimene chikhale chitonthozo kwa wina waliyense wa ife wokhulupirira. Ndi mawu amenewa lero tilekeza pano. Ndipo tinali kusanthula 1 Thessalonica chapter 4 kuyamba verse 13 mpaka 18 momwe timakambirana za chiphunzitso chokhudza mkwatulo. Ambuye akudalitseni inu pamene mukuyembekezera tsiku ilo lomwe Ambuye adzakutengani kunka kwawo. Amen.
Amen. Iyo anani mbale Osman Chiramanda kutsogolera kusanthula programu iyi ya Tisanthule Bible pamwe kutsogolera kusanthula 1 Thessalonica chapter 4 tinambira pa verse 13 talekizira 18. Mazimvera nokha maunso kuti pang'ono ndithu chifuwa chinavuta kapena chavuta ayi kumapitirira ndithu kumapemphera kumakumbukirako zimatero zimafunikanso kumakumbukirana mmapemphero zofunika zedi. Ife tonse ogonza programu iyi komanso wimphiraso wa IDC zimakhala bwino kuyikumbukira chifantazira pamakhala zina zothina zokumana nazo zimachitika ete chabwino izo pambali. Koma programu iyi ndiya mtengo patali mopatsani mpata niwe ndine utithe kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chifumbuluso. Programu iyi ya Tisanthule Bible makera wathu ndi omwe aja Tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Ma SMS mutumize kapena ma WhatsApp waja ma message apa WhatsApp ku 0833500222 0833500222 kapena utumize email ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org. Dadala zedu nani modzi chichikuru tiendichite mau makazo mwita ponzira mungati mprogramu hii zikomo.